Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Mic at 2 ή Mic at 2, όπως εσείς θέλετε. Κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτό εδώ το podcast, ένα αφιέρωμα που αφορά στη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και επέλεξα πολύ συνειδητά σε αυτήν την ημέρα, για αυτήν την ημέρα, να έχω προσκαλέσει για να μιλήσουμε για το θέμα άνδρες. Άνδρες που θέλουν να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Άνδρες που συναισθάνονται, που συμμαχούν, που συνεργάζονται, που συμβιώνουν αρμονικά με τις γυναίκες. Άνδρες που ξερίζωσαν ή ξεριζώνουν καθημερινά τα απομεινάρια της πατριαρχίας με τα οποία έχουν μεγαλώσει εκείνοι, ίσως και οι φίλοι τους. Άνδρες που δεν θα τους φανταζόμασταν ποτέ στην απέναντι όχθη. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Desmond Tutu, αν είσαι ουδέτερος σε καταστάσεις αδικίας, έχεις επιλέξει ήδη την πλευρά του καταπιεστή. Ένας από αυτούς λοιπόν τους άντρες δεν θα μπορούσε παρά να είναι και ο ψυχολόγος Γιώργος Βασίλαρος, και λέω δεν θα μπορούσε παρά να είναι αυτός, γιατί δεν είναι μόνο ψυχολόγος, εργάζεται τα τελευταία 2 χρόνια στην γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει να κάνει με τις καταγγελίες ουσιαστικά και τις εξομολογήσεις και τις αποκαλύψεις από γυναίκες, αλλά και από τρίτα πρόσωπα που έχουν υποστεί κακοποίηση. Με τον κύριο Γιώργο Βασίλαρο, λοιπόν, θα συζητήσουμε για όσα ζει εκείνος μέσα από την εμπειρία του στη γραμμή, μέσα από αριθμούς, αλλά θα εξηγήσουμε και πράγματα πιο πρακτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Καλησπέρα και από μένα.
Όχι, καλησπέρα. Γεια σας.
Γεια σας. Ναι. Okay. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Βασίλαρος, δουλεύω στη γραμμή SOS 15900 εδώ και 2 χρόνια. Απλά θα ήθελα να κάνω μια μικρή συμπλήρωση, μάλλον διόρθωση. Ναι. Δεν είμαστε για καταγγελίες, γιατί η γραμμή διέπεται από την ανωνυμία και το απόρριτο. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε ένα καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Mm-hmm. Βοηθάμε τις γυναίκες. Οποιαδήποτε γυναίκα έχει δεχτεί βία, οποιοδήποτε είδους βία είναι αυτή, είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική, και κυρίως τις ενημερώνουμε και για κάποια νομικά τους δικαιώματα και νομικές κινήσεις που μπορούν να έχουν. Σαν μετέπειτα βήμα έχουμε τη δικτύωση μέσα στις υπηρεσίες μας, στις οποίες μπορούμε να παραπέμψουμε γυναίκες που έχουν δεχτεί βία,
όπως
είναι τα συμβουλευτικά μας κέντρα, που διαθέτουν νομικό και ψυχολόγο, είναι δωρεάν προς mm-hmm. την εξυπηρέτηση των γυναικών, και τους ξενώνες φύλαξης που λειτουργούν ως καταλύματα για γυναίκες που έχουν δεχτεί βία.
Ωραία, άρα ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Βεβαίως.
Να μιλήσουμε καταρχάς τι είναι το 15900 mm-hmm. Και γιατί είναι σημαντικό μια γυναίκα να απευθυνθεί εκεί. Mm-hmm.
Το 15900 είναι μια γραμμή υποστηρικτική η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που έχουν δεχτεί βία, μόνο σε γυναίκες. Mm-hmm. Είναι μια γραμμή η οποία, όπως προαναφέρατε σωστά, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Δικαιωμάτων, που υπάγεται στο τελευταίο πρόσφατο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, και λειτουργεί εδώ και 13 με 14 χρόνια από το Μάρτιο του 2011.
Πολύ ωραία. Mm. Αυτό λοιπόν, σε αυτή τη γραμμή μπορούν να απευθυνθούν mm. για συμβουλές, να το τονίσουμε αυτό, ως συμβουλευτικό κομμάτι, mm-hmm. Από ειδικούς οι οποίοι, από τι ειδικοί είσαστε εσείς, είστε ψυχολόγοι mm-hmm. και ποια άλλη ειδικότητα.
Είμαστε κυρίως κοινωνικών επιστημών, mm-hmm. έχει μέσα κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
κοινωνικούς ανθρωπολόγους από ό,τι
ναι,
ξέρω.
Ναι, μάλιστα, mm-hmm. μάλιστα. Προβλέπεται και από τον κανονισμό διάφορες ειδικότητες. Αυτές οι ειδικότητες που υπάρχουν τώρα είναι αυτές. Mm-hmm. Λειτουργούμε όμως όλοι ως σύμβουλοι.
Σύμβουλοι. Mm-hmm. Και ποιο είναι το πρωτόκολλο? Mm-hmm. Σας παίρνει λοιπόν μια γυναίκα τηλέφωνο στο mm-hmm. 15900. Mm-hmm. Τι καλείστε να κάνετε, ποιο είναι το πρωτόκολλο?
Το πρώτο και το βασικό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε το αίτημα της γυναίκας. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είδους βοήθεια χρειάζεται με βάση τις ανάγκες τις δικές της. Είναι mm-hmm. πολύ βασικό αυτό. Σίγουρα, αν μιλούσα από δικιά μου εμπειρία ή από δικιά μου κατεύθυνση, τι γίνεται ακριβώς. Θα έλεγα ότι σε μια πρώτη φάση, αφού μου περιγράψει τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, σίγουρα θα πρέπει να δείχνουμε ενσυναίσθηση, δηλαδή μπαίνουμε στη θέση της γυναίκας και κατανοούμε τι θέματα έχει, την προσεγγίζουμε με ιδιαίτερο τρόπο, έτσι ώστε να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα της και μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Αν είναι έτοιμη και μπορέσει να κινηθεί σε νομικές ενέργειες, σχεδόν όλες τις φορές ενημερώνουμε για τα νομικά της δικαιώματα, που είναι πολύ βασικό να τα γνωρίζει. Mm-hmm. Κατόπιν, το συμβουλευτικό κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί μέσα εξαρτάται από πολλά κριτήρια, δηλαδή το τι ζητάει η γυναίκα, πόσο έτοιμη είναι να δεχτεί βοήθεια, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά της. Επομένως αυτό ανάλογα με την κάθε περίπτωση αλλάζει κιόλας. Mm-hmm, mm-hmm. Σίγουρα επίσης αργότερα γίνεται και μια παραπομπή στα συμβουλευτικά μας κέντρα, τα οποία είναι 44 σε όλη την Ελλάδα, είναι δωρεάν και έχουν μέσα νομικό και ψυχολόγο, όπου ανάλογα τη βοήθεια που χρειάζεται η γυναίκα και πέρα εξυπηρετείται. Και το, ας πούμε, το τελευταίο στάδιο, αν μια γυναίκα όντως βρίσκεται σε κίνδυνο, υπάρχουν και οι ξενώνες φιλοξενίας, όπου εκεί πέρα πάλι υπάρχει προσωπικό με 24-ωρη φύλαξη, επιστημονικό προσωπικό για την υποστήριξη της γυναίκας, εννοείται σίτηση δωρεάν, mm-hmm. Και οτιδήποτε άλλο μπορέσει να χρειαστεί. Αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως από τα συμβουλευτικά κέντρα. Όχι συνήθως, από τα συμβουλευτικά,
κέντρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, όπως μου είπατε πολύ χαρακτηριστικά, είσαστε τα τελευταία 2 χρόνια mm-hmm, στη γραμμή mm-hmm. 15-900. Mm-hmm. Είχατε σκεφτεί ότι θέλατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, να είσαστε σύμβουλος σε μια τέτοια γραμμή, ήσασταν, ας πούμε, από την αρχή προς αυτή την κατεύθυνση, ή τι σκεφτόσασταν ότι θέλετε να κάνετε?
Μου άρεσε και χαρακτηριστικά το έχω αναφέρει κιόλας. Είχα σε κάποια άλλη προκήρυξη, είχα πετύχει και περίμενα να ανοίξει προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τη γραμμή SOS. Αρνήθηκα την προηγούμενη δουλειά με στόχο να κάνω την υποβολή της αίτησης για τη γραμμή SOS 15900. Το είχα σκεφτεί. Είχα μια άλλη εμπειρία με συμβουλευτική, πάλι μέσω τηλεφωνικής υπηρεσίας, που είναι σε άσχετο πληθυσμό, αλλά ήταν σε γραμμή υποστήριξης στρατιωτών όταν έκανα τη στρατιωτική μου θητεία.
Γιατί επιλέξατε τόσο συγκεκριμένα?
Συγκεκριμένα. Σίγουρα είναι το αντικείμενο το οποίο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι με βάση το επάγγελμα, ότι είναι η προσφορά πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Ότι αισθάνεσαι ότι προσφέρεις και βοηθάς. Αυτό είναι
πολύ βασικό. Σας ρωτώ mm-hmm. γιατί είστε άνδρας, mm-hmm. Βιολογικά και mm-hmm. κοινωνικά, mm-hmm. για να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους mm-hmm. τους σημερινούς. Mm-hmm. Είστε ένας άνδρας ψυχολόγος που συμβουλεύει όταν σηκώσει το τηλέφωνο mm-hmm. μία γυναίκα που την έχει κακοποιήσει ένας mm-hmm. άνδρας. Mm-hmm. Άρα θέλω να μου πείτε, πώς νιώθετε ή πώς νιώσατε καταρχάς στο πρώτο τηλεφώνημα που λάβατε πριν από 2 χρόνια.
Σχετικά το θυμάμαι ακόμα, νομίζω, το πρώτο τηλέφωνο. Υπήρχε σίγουρα ένα άγχος, αν θα γίνει σωστά, αν θα μπορέσω σωστά να ανταποκριθώ στην κλίση, αν θα μπορέσω να βοηθήσω τη γυναίκα από την άλλη μεριά που βρισκόταν σε ένα τηλέφωνο. Μου λέγει προβλήματα που τα αντιμετωπίζει χρόνια και εγώ έπρεπε να της δώσω τη βοήθειά μου. Το μόνο που είχα στο νου μου εκείνη τη στιγμή ήταν ότι ήθελα να μιλήσω όσο περισσότερο μαζί της μπορούσα, με στόχο να μάθω τι προβλήματα έχει και να της δώσω όσο καλύτερα και όσο αποτελεσματικότερα γίνεται τη βοήθεια που χρειάζεται. Mm-hmm. Με ρωτήσατε για το πώς αισθάνομαι ως ένας άντρας που ακούγεται ότι μια γυναίκα δέχεται βία από έναν άλλο άντρα. Σίγουρα ένα συνέστημα μερικές φορές είναι ότι αισθάνομαι ντροπή. Ντροπή για ποιο λόγο? Γιατί είναι το αίσθημα του δικαίου που το έχω πολύ δυνατά μέσα μου και το θεωρώ πολύ άδικο και πολύ ανέντιμο ένας άντρας να χτυπάει, ας πούμε, μια γυναίκα, γιατί ένα κλασικό παράδειγμα, τις περισσότερες φορές είναι η σωματική βία. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη σωματική βία. Και πιστεύω εκείνη τη στιγμή ότι πάνω απ' όλα βλέπουμε και τον άνθρωπο και εξετάζουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο ή ένα άτομο το οποίο χρειάζεται τη βοήθειά μας.
Υπήρχε κάποιο περιστατικό στο 15900 που σας έχει στιγματίσει? Φυσικά δεν θα μου πείτε ονόματα και τι εννοείτε, έτσι κι αλλιώς και εσείς και εσείς δεν κρατάτε ονόματα, αλλά μια ιστορία έτσι σκιαγραφικά όσο μπορείτε.
Πολύ περιγραφικά και πολύ, ας πούμε, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Με είχε καλέσει η αδερφή μιας γυναίκας, η οποία δεχόταν βία από το σύζυγό της. Μέσα σε αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον υπήρχε η γυναίκα που δεχόταν τη βία, ο σύζυγος και δύο ανήλικα τέκνα. Ο σύζυγος κακοποιούσε σωματικά τη γυναίκα, ψυχολογικά με τεράστια υποτίμηση και αρκετές απειλές, και εννοείται και με εξύβριση, που είναι η λεκτική βία. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, τη μεγαλύτερη εντύπωση, ήταν ότι όταν κακοποιούσε τη γυναίκα, φώναζε τα ανήλικα τέκνα μπροστά για να βλέπουν την κακοποίηση. Κάτι το οποίο ήταν για μένα, ας πούμε, ήταν από τα χειρότερα που είχα ακούσει. Η γυναίκα κάλεσε και η ίδια στη γραμμή, ενημερώθηκε για να κάνει τις νομικές ενέργειες τις απαιτούμενες. Εκείνη τη στιγμή αυτό που ένιωσα ήταν ότι έπρεπε να κινητοποιήσω αυτή τη γυναίκα, να πάει στο αστυνομικό τμήμα, να ζητήσει βοήθεια, να πραγματοποιήσει τη μήνυση, έτσι ώστε τουλάχιστον να κινηθούν οι διαδικασίες οι απαραίτητες οι νομικές. Η γυναίκα δεν ήθελε να κάνει μήνυση, ωστόσο την επόμενη μέρα με κάλεσε, μου είπε ότι πήγε να κάνει μήνυση και μου είπε ότι στην ακρόαση που είχαν με τον εισαγγελέα σκεφτόταν να ανακαλέσει. Όχι ουσιαστικά να ανακαλέσει, γιατί αυτό δεν γίνεται, να του δώσει κάποια ελαφρυντικά. Γιατί ο ίδιος σου έλεγε ότι θα χωρίσουμε, δεν θα σου ξανακάνω αυτό. Προφανώς προσπάθησα να στηρίξω τη γυναίκα να επιμείνει να γίνει νομική του, η ποινική του δίωξη. Ότι οι άνθρωποι όταν είναι κακοποιητές δεν αλλάζουν τόσο εύκολα και ότι δεν αλλάζουν πάνω απ' όλα με τον φόβο. Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται με τη θέληση του άλλου, όταν ο άλλος το θέλει πραγματικά και όχι με το φόβο επειδή βρίσκεται στο κρατητήριο και θέλει να φύγει από αυτή την κατάσταση. Μου είπε ότι θα το κάνει, δεν είχαμε κάποια άλλη επικοινωνία μετέπειτα. Εννοείται ότι είχε γίνει παραπομπή και σε συμβουλευτικό κέντρο για να μιλήσει και να την δουν από κοντά και να τη βοηθήσουν. Πιστεύω ότι το γεγονός, ας πούμε, αυτό, ότι γινόταν η βία μπροστά στα ανήλικα τέκνα, αυτό με είχε περισσότερο
συγκλονίσει,
ας πούμε.
Υπάρχουν τα περιστατικά μιας ημέρας που τα παίρνετε μαζί σας στο σπίτι ή στον ύπνο σας?
Καταρχήν τα συζητάμε μεταξύ μας μερικές φορές οι σύμβουλοι. Εντάξει, είναι μια, πώς να το πούμε, μια αποφόρτιση.
Σαν ψυχοθεραπεία δική σας,
πούμε. Ναι, μεταξύ μας, ας πούμε, πώς το χειριστήκαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Και έτσι βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε και την εποπτεία με ψυχολόγο, η οποία γίνεται μηνιαίως και μας συνδράμει αρκετά. Εγώ θα σου μιλήσω τουλάχιστον για το κομμάτι του εαυτού μου. Μερικές φορές λόγω του μεγάλου φόρτου των κλήσεων, αυτό συνήθως που έρχεται όταν πηγαίνω σπίτι μου είναι η ένταση, μια αρνητική διάθεση, μια οξυθυμία, μια νευρικότητα, η οποία βέβαια, εντάξει, μετά από κάποιο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μετά από μία ώρα, δύο, μόλις θέλω να κάτσω λίγο μόνος μου να διάσω το μυαλό μου, νομίζω ότι μετά επανέρχομαι κανονικά. Αλλά σίγουρα όλα εξαρτάται και από τον φόρτο, δηλαδή τον αριθμό των κλήσεων, και σίγουρα όμως και την ποιότητα. Την ποιότητα εννοώ, δηλαδή, πόσο βάρος συναισθηματικό έχουν και τι επικινδυνότητα έχουν τα αιτήματα από τις γυναίκες. Αυτό είναι που μας φορτίζει.
Αυτό φυσικά. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα, να πάμε πρώτα, πριν πάμε στο προφίλ του θύματος, θέλω να μου μιλήσεις λίγο από όλα αυτά τα δύο χρόνια που παίρνεις καθημερινά πάρα πολλές κλήσεις. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το προφίλ του θήτη. Αν είναι ένα, αν είναι πολλά, αν δεν υπάρχει προφίλ, γιατί μπορεί να είναι. Πολλές φορές έχω ακούσει, ας πούμε, ότι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορούσες να φανταστείς πότε
είναι
που λέμε
μια
αυτό.
Είναι περιγραφή ναι. που μερικές φορές ταιριάζει αρκετά.
Α, γιατί πώς παίρνουν καμιά φορά συνέντευξη και λένε ήτανε καλό παιδί. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο.
Ισχύει. Αυτό πάλι εμπειρικά που νομίζω εγώ είναι όπως ούτε και οι γυναίκες που είναι τα θύματα, ούτε. Και οι άντρες που είναι κακοποιητές ή θύτες δεν έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ που μπορεί με βεβαιότητα και με ασφάλεια να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα. Δηλαδή, ας πούμε, έχει κάποια χαρακτηριστικά που αυτά εγώ πιστεύω είναι και παλαιότερων προσεγγίσεων, τύπου δεν έχει μορφωτικό επίπεδο, δεν έχει καλή εργασία, είναι από μια οικογένεια η οποία είναι χαμηλότερων στρωμάτων. Είναι κάποιες αντιλήψεις για μένα λίγο.
Παροχημένες, ναι, είναι παροχημένες γιατί είδαμε μέχρι πρόσφατα επιστήμονες άνθρωποι να...
Εννοείται και καλής οικονομικής κατάστασης και μορφωμένους. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποια συμπτώματα ή κάποιες ενδείξεις. Δηλαδή στην κακοποίηση παρά να, δηλαδή της διαδικασίας παρά να περιγράψουμε
το προφίλ.
Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο.
Για
δηλαδή,
πες μας.
Ξεκινώντας, μπορεί να έχουμε μία απαγόρευση στη γυναίκα. Δηλαδή, δεν θα πας εκεί πέρα αν δεν πάμε μαζί. Μία παρακολούθηση. Θέλω να δω το κινητό σου. Θέλω να δω τα μηνύματα που στέλνεις. Μία ζήλια η οποία μερικές φορές να είναι αδικαιολόγητη και επίμονη. Αυτά είναι κάποια σημάδια τα οποία είναι σε αρχικό στάδιο. Μετά να αρχίσουν πιο έντονα. Δηλαδή να αρχίσει σε καυγάδες η έντονη εξύβριση, οι έντονες απειλές, η έντονη υποτίμηση, ότι είσαι τρελή, είσαι άχρηστη, χωρίς εμένα δεν θα έκανες τίποτα. Φυσικά με κορύφωση, που εκεί πέρα νομίζω οι περισσότερες γυναίκες είναι η σωματική βία, η οποία γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. Και η γυναίκα καταλαβαίνει αμέσως τον κίνδυνο, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον.
Ποια είναι η πιο ύπουλη μορφή κακοποίησης?
Η ψυχολογική βία. Θεωρώ η ψυχολογική βία. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει τα αποτελέσματα της σωματικής βίας, όπως είναι οι μόλοπες, σημάδια, αλλά έχει ως αποτέλεσμα η γυναίκα να αισθάνεται εγκλωβισμένη, φόβο, ανίκανη, ότι δεν μπορεί να δράσει και να βοηθήσει τον εαυτό της και την καθυλώνει. Την καθυλώνει μέσα στον κύκλο της ενδοοικογενειακής βίας.
Χωρίς να ξέρει και γιατί όμως, δηλαδή χωρίς να καταλαβαίνει για ποιο λόγο.
Για ποιο λόγο τι συμβαίνει.
Τι συμβαίνει.
Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που μερικές φορές σε πολλές κλίσεις επιμένω πολύ σταθερά και προτείνω στη γυναίκα να μην το κάνει. Για ποιο λόγο. Γιατί πολλές φορές με καλούν οι γυναίκες και μου λένε «Μα όταν ήταν παιδί είχε αυτά τα θέματα με τους γονείς του. Μα έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν τοξικό ή κακοποιητικό. Ας πούμε, του έχουν τύχει τώρα οικονομικές δυσκολίες». Και αυτό που πάντα προτείνω στη γυναίκα είναι να σταματήσει να ασχολείται με το γιατί το κάνει ή ποια είναι η αιτία, ότι πρέπει να κοιτάξει να προστατεύσει τον εαυτό της και να δράσει και ότι ουσιαστικά δεν είναι και στην κατάλληλη θέση για να το εξετάσει. Γιατί πολλές φορές μου λέει πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο ή πρέπει να πάμε και οι δύο σε έναν ψυχολόγο. Αν δεν θέλει ο ίδιος να το κάνει, δεν υπάρχει βοήθεια. Και αν δεν αναγνωρίσει ο ίδιος ότι αντιμετωπίσει πρόβλημα που κακοποιεί τη γυναίκα του, εννοείται ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανείς. Πόσο μάλλον να τον βοηθήσει η γυναίκα που είναι συναισθηματικά εμπλεκόμενη μαζί του, είναι η σύντροφός του, η σύζυγός του, για να τον κάνει να δει ότι ασκεί βία. Είναι λάθος. Λάθος το εννοώ αν γίνεται δηλαδή οι γυναίκες να το αντιληφθούν και να μην το κάνουν, να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Το κάνουν γιατί υπάρχει η συναισθηματική φόρτιση, το δέσιμο, η αγάπη.
Και η ενοχή.
Και η ενοχή σε ένα μεγάλο βαθμό, μιλάμε στο κομμάτι τουλάχιστον που κοιτάζει να δει ο άλλος γιατί το κάνει. Πολλές φορές ο ίδιος ο θήτης φορτώνει ενοχές στη γυναίκα.
Πολύ χειριστικά.
Πάρα πολύ, έτσι ώστε να την καθυλώσει. Πάλι ο στόχος είναι αυτός, να μείνει εκεί. Δηλαδή εσύ φταίς για τη βία που δέχεσαι, αν δεν είχες κάνει αυτό εγώ δεν θα σε χτυπούσα, αν ήσουν σωστή απέναντί μου δεν θα σε έβριζα. Και πάντα αυτό που λέμε ότι ποτέ κανένας είτε αυτός είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, είτε είναι ένα παιδί, δεν είναι ανεκτό να δέχεται βία. Δηλαδή ίσως το μήνυμα να είναι και αυτό. Καμία βία σε κανέναν με καμία ανοχή.
Και καμία δικαιολογία.
Εννοείται.
Και καμία αιτιολογία σε εισαγωγικά.
Εννοείται. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που προσπαθούν να το αιτιολογήσουν πολλές φορές.
Θα ήθελα να μου εξηγήσετε με την ιδιότητά σας γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν κακοποιητές άνδρες μέχρι το 2024. Δηλαδή μέχρι σήμερα που υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα, που μιλάμε πολύ περισσότερο για αυτά, που ανεχόμαστε πολύ λιγότερα πράγματα οι γυναίκες, γιατί υπάρχει?
Είναι μια απάντηση η οποία σίγουρα μπορεί να μην φτάνει καταρχήν από έναν ψυχολόγο να απαντηθεί. Μπορεί να χρειάζεται και έναν κοινωνιολόγο, κοινωνικούς επιστήμονες και άλλες. Και
πολλές ειδικότητες, βέβαια.
Και ειδικότητες που θα μπορέσουν να απαντήσουν. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο όσο υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, θα υπάρχει και αυτή η έξαρση. Επομένως δεν μπορώ να απαντήσω με εξατομικευμένες επεξηγήσεις ή να σας πω φταίει αυτό, φταίει το συγκεκριμένο. Σίγουρα είναι μια λάθος αντιμετώπιση του φαινομένου, δηλαδή γίνεται ενημέρωση, okay. Δεν έχει γίνει πολλές φορές η ουσιαστική αλλαγή στο κομμάτι πώς βλέπουν οι γυναίκες τη βία, αλλά ακόμα και οι άντρες πώς βλέπουν τη βία.
Ναι, ναι.
Πολλές φορές, ας πούμε, πάντα μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα, με παίρνουν γυναίκες και μου λένε «Εντάξει, δεν με χτύπησε, δεν δέχομαι βία», αλλά μου λένε όλες οι υπόλοιπες μορφές. Μου λένε για την ψυχολογική, τη λεκτική, μου λένε «Αλλά δεν με χτύπησε, δεν δέχομαι
ναι,
βία».
Ναι, ναι. Άρα
είναι
δεν
όλα καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Και πρέπει να, δηλαδή, πρέπει να μπει σε διαδικασία να επεξηγήσεις αυτό το κομμάτι.
Η πατριαρχία τι ρόλο παίζει?
Παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο και στο κομμάτι ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες που ακόμα, ας πούμε, ο άντρας έχει την εξουσία, ο άντρας έχει τον τελικό λόγο, και έχει βοηθήσει εντάξει, αρνητικά
ναι,
το λέμε, σε εισαγωγικά, σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις ενοχές που είναι στη γυναίκα, που προϋπάρχουν, σε στερεότυπα, σε ταμπού που έχει η ίδια η γυναίκα και έχουν εισχωρήσει μέσα από δεκαετίες ολόκληρες. Mm-hmm. Που δεν γίνονται, η αλήθεια είναι, να εξαλειφθούν τόσο γρήγορα.
Γενιές γενιών. Είναι σχεδόν κληρονομικό χάρισμα, ναι, σε εισαγωγικά, ναι, ας πούμε, αν μπορούμε να το
θέλω να πιστέψω ότι στο μέλλον ότι δεν θα ισχύει έτσι. Ή τουλάχιστον με τα χρόνια θα εξασθενεί κάπως.
Θέλω να πάμε λίγο στα στατιστικά. Τα πολύ αγαπημένα. Βλέπω ότι έχετε πάρα πολλούς αριθμούς εκεί.
Ναι, ναι,
πίσω
ναι.
Από τους αριθμούς υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν οικογένειες ολόκληρες.
Ονόματα δεν υπάρχουν, να το τονίσουμε.
Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχουν. Εντάξει. Εννοώ ονόματα που στην κοινωνία υπάρχουν σαν ονόματα.
Α,
αυτό,
okay,
αυτό εννοώ,
ναι, ναι,
όχι,
ναι,
ότι
ναι,
εσείς
ναι,
δεν δίνετε ονόματα, δεν παίρνετε ονόματα.
Είναι βασικό, γιατί σας είπα πάλι, μιλάμε με το κομμάτι, ας πούμε, της εξυπηρέτησης. Θέλω να ακουστεί σωστά το τι γίνεται στη γραμμή SOS. Πολλές φορές μας παίρνουν γυναίκες και λένε «Θέλω να κάνουμε καταγγελία, θέλω να κάνουμε μήνυση». Δεν γίνεται μήνυση στη γραμμή SOS. Υπάρχει η αστυνομία, ο μόνος φορέας είναι αυτός, ο αρμόδιος, γιατί η δικιά μας γραμμή διέπεται από την ανωνυμία και το απόρριτο. Κρατάμε κάποια στατιστικά, τα οποία όμως είναι καθαρά για λόγους, ας πούμε, έτσι, ενημερωτικούς, να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα.
Ωραία. Τα συμπεράσματα που θα μας πείτε τώρα από τα στατιστικά σας είναι για ποιες χρονιές ή για ποια χρονιά?
Είναι συνολικά από τότε που ιδρύθηκε η γραμμή το 2011 μέχρι σήμερα.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να μας πείτε καταρχάς τι θα μας πείτε εσείς.
Τι να σας πω. Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, οι περισσότερες κλήσεις που δεχόμαστε, το 75% είναι για περιστατικά βίας. Όπως είπαμε πριν, είτε η βία αφορά σωματική βία, οικονομική, ψυχολογική, λεκτική, σεξουαλική, όλες τις μορφές.
Και το 75% αυτών είναι, παίρνουν οι ίδιες οι γυναίκες?
Αυτό,
ή είναι άλλο ποσοστό?
Θέλετε, θα το δούμε παρακάτω.
Ωραία, να το δούμε παρακάτω.
Okay. Το πρόσωπο που καλεί, το 71%, ορίστε, είναι οι γυναίκες.
Ωραία.
Η ίδια η γυναίκα που καλεί.
Η ίδια η γυναίκα. Επίσης, γιατί έχει σημασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αυτό, ειδικά μετά την πανδημία και μετά από κάποια καμπάνια που έγινε, να μιλήσουν όχι μόνο τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία υφίστανται βία, αλλά να να μιλήσουν και τα πρόσωπα τα οποία έχουν, είναι μάρτυρες μιας τέτοιας κατάστασης. Τα τρίτα πρόσωπα. Σε τι ποσοστό αυτά τα πρόσωπα έχουν πλέον, παίρνουν τηλέφωνο στο 15900?
Στο 30% περίπου.
Έχει αύξηση αυτό σαν ποσοστό στα χρόνια που λειτουργεί το 15900?
Πιστεύω ότι έχει αύξηση γενικότερα η κινητικότητα στις κλήσεις. Mm-hmm. Λογικά ενδεχομένως θα έχουμε αύξηση και στα τρίτα πρόσωπα που καλούν.
Αυτή η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι κακοποιητές ή έχει υπάρξει περισσότερη ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να πάρουν τηλέφωνο?
Θετικά θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενδυνάμωση των γυναικών. Θα ήθελα να το πιστεύω γιατί μου αρέσει να είμαι και αισιόδοξος μερικές φορές. Η κακοποίηση συνεχίζει και υπάρχει.
Στα ίδια ποσοστά?
Στα ίδια ποσοστά. Δεν μπορώ να μιλάω με απολυτότητα γιατί δεν ξέρω
προφανώς
αν υπάρχουν, δηλαδή με βοηθάει και σε τέτοια συμπεράσματα να προβώ από τα στατιστικά που έχουμε, αλλά νομίζω αν δείτε και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες ή από όποιοι δείκτες βγαίνουν, νομίζω ότι είναι στα ίδια ποσοστά.
Έβλεπα λοιπόν, έχω κάποια ευρήματα εγώ, μιας έρευνας για την έμφυλη βία που διενήργησε η Eurostat σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2023 σε δείγμα σχεδόν 12.000 γυναικών από 18 έως 74 ετών. Είναι από το ΕΚΕ, από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Οι περιφέρειες στις οποίες καταγράφονται περισσότερα περιστατικά έμφυλης βίας είναι κατά αύξουσα σειρά η Αττική, 50%, η Κρήτη, αμέσως μετά, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα. Και το συντριπτικό ποσοστό του 90% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει πως η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από στενό ή στενή σύντροφο είναι αρκετά ή και πολύ συχνή. Με άλλα λόγια,
βαθμός δηλαδή της επανάληψης.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω είναι μήπως αυτές οι επικοινωνιακές εκστρατείες και αυτές οι καμπάνιες που λένε ότι δεν είμαστε μόνες και ότι πρέπει τελικά να μιλάμε, μήπως τελικά...
Δεν αποδίδω.
Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι πιστεύετε?
Πάλι πρέπει να το δούμε σαν σύνολο, δεν εμπλέκεται μόνο ένας φορέας, δηλαδή δεν εμπλέκεται μόνο ένας υποστηρικτικός φορέας όπως είναι η γραμμή ΣΟΣ, υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα με την ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει το κομμάτι το ποινικό και νομικό, το οποίο σίγουρα δεν είναι πολύ αποτελεσματικό, δεν είμαι ο αρμόδιος γιατί δεν είμαι νομικός, αλλά από αυτή την εμπειρία που υπάρχει στη γραμμή βλέπω ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις δίκες, μερικές φορές, δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμωρία. Πρέπει να εξεταστεί μια συνολική αναπροσαρμογή του κομματιού τουλάχιστον της ποινικής τιμωρίας, διαδικασίας να το πούμε, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Δηλαδή πάλι, με παράδειγμα, πολλές φορές με παίρνει μια γυναίκα και μου λέει, ξέρεις κάτι, θα πάω να κάνω μήνυση και μετά από 24 ώρες θα είναι ελεύθερος, θα είναι έξω. Ή θα γίνει δικαστήριο, θα τιμωρηθεί ή θα πάρει αναστολή κλπ. Και πάλι θα είμαι σε κίνδυνο. Είναι καθαρά το κομμάτι το ποινικό αυτό.
Αυτό που έγινε και πρόσφατα με τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο, μέρες πριν από την εκδίκαση μιας τέτοιας υπόθεσης, κάπως, να μου επιτρέψετε την έκφραση, φρικάρουνε και κάπως θυμώνουνε παραπάνω, οργίζονται παραπάνω και καταλήγει πάντα σε μια τέτοια τραγική κατάληξη.
Υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορούν να προστατεύσουν τις γυναίκες, δηλαδή ας πούμε υπάρχει το μέτρο με την εφαρμογή το Panic Button που είναι σχετικά πρόσφατη, όπου η γυναίκα με αυτή την εφαρμογή με το πάτημα ενός κουμπιού ειδοποιεί την αστυνομία. Δεν είναι τόσο, εντάξει, το πάω λίγο σύντομα. Υπάρχουν οι ξενώνες οι δικοί μας, όπου μπορεί η γυναίκα να βρει κατάλημα με φύλαξη 24 ώρες και να βρίσκεται σε μια απόσταση από τον θήτη και η τοποθεσία είναι μυστική. Υπάρχουν κάποια μέτρα, αλλά σίγουρα πολλές φορές δεν είναι αρκετά. Άραγε, κοιτάζοντας πέρα από το κομμάτι το ποινικό που θα πρέπει να αλλάξει ή τουλάχιστον να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες τις σημερινές και βλέποντας τι περιστατικά υπάρχουν, να μην περιμένουμε δηλαδή πάντα να γίνει μια ακόμα γυναικοκτονία, να υπάρχουν πάλι παραλήψεις, αποφορείς για να πούμε αλλάζουμε το σύστημα, να αλλάξει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Σωστά.
Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον από τη θέση δική μας, είναι να κινητοποιούμε και να ενημερώνουμε σωστά τη γυναίκα. Να προλαβαίνουμε όλες τις εκδοχές, όλα τα περιστατικά που μπορεί να συμβούν. Σίγουρα, όποια γυναίκα καλεί, αυτό που σας είπα και στην αρχή, είναι ότι θα δούμε τι αίτημα έχει, ποια είναι η επικινδυνότητα, θα ενημερωθεί για τις νομικές ενέργειες, θα την κατευθύνουμε εννοείται στο αστυνομικό τμήμα να υποβάλει μήνυση.
Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει να κάνει την κατευθύνεται προς το αστυνομικό τμήμα όταν υπάρχει επικινδυνότητα.
Όταν υπάρχει γενικότερα βία, οποιαδήποτε είδους βία, το εξετάζουμε με βάση το κάθε περιστατικό, σίγουρα μπαίνει το κριτήριο ως επικινδυνότητα ή επικινδυνότητα, αλλά σίγουρα μπαίνουν και οι ανάγκες της γυναίκας. Δηλαδή όταν έρθει μια γυναίκα και μου λέει ότι δέχομαι απειλές και δέχομαι και εξύβριση και η ίδια δεν θέλει να υποβάλει μήνυση, εγώ θα την ενημερώσω ότι μπορεί να το κάνει, θα επισημάνουμε κάποιους ενδεχομένους κινδύνους και θα την παροτρύνουμε να την κάνει τη μήνυση. Όταν όμως μια γυναίκα μου λέει ότι δέχεται ακραία σωματική βία και υπάρχει ακραίος κίνδυνος, σίγουρα όσο μπορώ παραπάνω θα την σπρώξω σε εισαγωγικά να πάει να κινηθεί στο αστυνομικό τμήμα, γιατί είναι ο μόνος φορέας που παρεμβαίνει και προστατεύει τους πολίτες.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχει τύχει να σας πάρει μια γυναίκα αφού είχε κάνει όλα τα πράγματα πάρα πολύ σωστά και τελικά είδε ότι κατάφερε να βγει από αυτό το κλειό της βίας και σας πήρε ένα τηλέφωνο είτε για να σας ενημερώσει, είτε για να σας ευχαριστήσει, είτε γιατί ήθελε, είχε την ανάγκη να το επικοινωνήσει μαζί σας?
Μερικές φορές, κάποιες φορές, δηλαδή το ζητάμε και εμείς αν θέλουμε, παρότι ότι δεν κρατάμε στοιχεία, εννοείται, και δεν έχουμε την δυνατότητα να κρατήσουμε στοιχεία, λέμε αν θέλεις κάλεσε με ξανά, θα είμαι στην αυριανή βάρδια ή την τάδε ώρα και κάλεσε με να μου πεις τι έγινε. Και έχει τύχει όντως και με έχει ενημερώσει ότι έχει κάνει τη μήνυση, έχει κρατηθεί ο σύζυγος ή ο σύντροφος, όποιος είναι, και από εκεί και πέρα θα κάνει τις επόμενες ενέργειες. Δεν είναι μια διαδικασία σίγουρα που τελειώνει εύκολα. Δηλαδή ακόμα και τη μήνυση να κάνει, μετά η γυναίκα χρειάζεται μια ριζική αλλαγή και αναπροσαρμογή στη ζωή της ολόκληρη. Και ειδικότερα όταν υπάρχουν και παιδιά μαζί της, έτσι, είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Πιστεύετε ότι με τα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή, με όλα τα μέσα προστασίας και πρόληψης με κάποιο τρόπο, η γυναίκα οφείλει να νιώθει ασφαλής?
Δύσκολες ερωτήσεις μου βάζετε. Η γυναίκα οφείλει να αισθάνεται δυνατή από μόνη της και πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό της μόνη της πρώτα, να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δράσει και να δέχεται βοήθεια. Από εκεί και πέρα θα έχει στο νου της ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί, πάλι με θετική έννοια το λέω,
να αξιοποιήσει
όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν τριγύρω από το κράτος, από φορείς, για να κάνει τις μέγιστες προσπάθειές της, έτσι ώστε να φύγει από αυτό το κύκλο της βίας. Δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικά ή περισσότερο αποτελεσματικά ή υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Ξέρω όμως ότι πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες με οποιονδήποτε τρόπο αυτός είναι και να τις ενδυναμώσουμε να κινητοποιηθούν. Αυτό είναι το βασικότερο όλων.
Στους άντρες τι μήνυμα θέλετε να στείλετε και ως άνδρας αλλά και ως ειδικός ψυχολόγος της γραμμής 15900. Σας δυσκολεύω,
Με δυσκολεύετε γιατί, εντάξει, πολλά σκέφτομαι και θα ήθελα να πω.
Πείτε αυτά που δεν είναι οργισμένα.
Που δεν είναι οργισμένα. Εντάξει, μου λείπετε λίγο αυτό το κομμάτι. Αν δεν θέλεις να είσαι σε μία σχέση, καλύτερα να σηκωθείς και να φύγεις, παρά να ασκείς οποιαδήποτε είδους βία. Συνειδητοποιείς ότι δεν θέλεις να είσαι με αυτή τη γυναίκα, σήκω και φύγε. Δεν είναι επίδειξη δύναμης να σηκώσεις το χέρι σου και να χτυπήσεις μια γυναίκα, ούτε επίδειξη εξουσίας. Ουσιαστικά ντροπιάζεις τον ίδιο στον εαυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Εγώ σας ευχαριστώ Βασίλε. Πολύ.
Ελπίζω να διαφωτίσαμε από τη μεριά σας σίγουρα. Ελπίζω και εγώ να βοήθησα με τις ερωτήσεις.
Βοηθήσατε πάρα πολύ.
Να διαφωτιστούν και οι γυναίκες και οι άντρες βεβαίως ως προς αυτό που...
Ο στόχος μας είναι οι γυναίκες.
Οι γυναίκες. Μ' αρέσει που σκέφτεστε. Να πω λοιπόν εγώ εδώ ότι αν είστε επιζώσα ενδοοικογενειακής ή άλλου είδους έμφυλης βίας ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποια γυναίκα που υφίσταται κάτι από αυτά που μόλις αναφέραμε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε για βοήθεια, πρέπει κιόλας να τηλεφωνήσετε για βοήθεια στη συμβουλευτική υπηρεσία της Εθνικής Εμβέλειας Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητα των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μπορείτε επίσης να αποστείλετε και mail στο sos1590@isotita.gr. Τα είπα καλά?
Τέλεια. Άψογα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.